Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, e mas antes de
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
Se non chegades a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os sábados ás 11 da noite.
E a partir de agora seguidemos tamén nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Javi Pereira no control técnico e falándolles coa Almenteira, Gemma Millán, Marta López
e Luis Anjurjo. Programa número 186. Hoxe contaremos como ha convidado no estudio con Marcos Pérez, organizador dos TEDx Galicia.
Teremos a sección de audiovisual a cargo de José Manuel Sande e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a música de hoxe, música do disco Viñeron da Galicia Interior, editado en 2009 polo grupo Galegoz. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Apocalipse Agora.
Zombies, tecno nuclear, é a fin do mundo, vivo la lanzar. saída dun bar. Resaca, e mañan a traballar.
Non penses no traballo, non penses no mañá.
Despois desta festa, non haberá máis. Este é o baile radioactivo nuclear.
Galiza, zombi, poder nuclear.
A crise financiera está a mola a pagar. Te apreto o cinturón que les come. Dile miñón. Mortos en vida, zombis do apocalipse. Desarraigados, marbellízate, marbellízate. Auténticos marcianos aldeanos afijados circulando neste baile de control. Radioactivo nuclear, nin usos nin costumes. Non haberá máis, non, non haberá máis.
Non haberá
máis, nin usos nin costumes. Non haberá máis, non, non haberá máis. Chega apocalipse.
Principiamos xa ca xenda da nosa asociación, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Uns días máis, aínda pode verse a exposición de pintura Heroínas, de Marta Paz, no Salón de Actos da nosa asociación. O venres 24, temos a Carlos Santos, que inaugura a súa exposición de pintura Entropías, ás 20 horas.
O xoves 30, charla de Emilio Grandío, titulada Sobre o futuro da memoria, arredor do proxecto Nomes e Voces, ás 8 da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
E todos os venres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agra d'Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6:30 a 7:30 da tarde, clases de pandeireta de 19:30 a 20:30 e canto tradicional de 20:30 a 21:30. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das súas entidades. O prezo das clases de baile e de pandeireta é de 15€ canda súa, e se van as dúas o prezo total é de 25€ mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Continuamos agora coa xenda cultural da Coruña. Comenzamos pola música, como sempre. O venres 17 na Sala Mardi Gras, ás 22:30, concerto da banda Running Eye. Esta banda conta nas súas filas con Oli Brown, un dos guitarristas máis respetados do rock actual. Oli Brown ten compartido escenario con lendas do tamaño de Jeff Beck, con Johnny Winter, o sábado 18 tamén na Mardi, actuación da banda ferrolá Ruta 77. Os gañadores do concurso de rock da Deputación da Coruña ofrecerán un concerto para os amantes do rock máis clásico, co que disfrutarán a tope.
O venres 17 na Casa Tomada haberá outra festa do punk coas bandas Terbutalina e o fabuloso Combo Espectro. Os galegos Terbutalina presentan o seu novo disco, A Muerte, mentres que os madrileños Fabuloso Combo Espectro presentan La Herencia, de los caracteres adquiridos. Ao día seguinte, o sábado 18, tamén na Casa Tomada, concerto do músico coruñés Koroyev, unha cita para os amantes da música electrónica experimental. Tamén o sábado, no Puticlú, concerto da banda coruñesa El Monstro. Eles son un dúo que practica un rock and roll na onda dos White Stripes.
E falamos agora de teatro. O sábado 18 no Foro Metropolitano, ás 18:30, teatro de Monicreques coa obra Me duele el caparazón, de Jordi Palich y Puig. Unha obra para que os cativos perdan o medo aos médicos e aos adultos lembremos con humor os temores infantís en torno á medicina.
E tamén o sábado, pero esta vez no Teatro Colón, función de Julián López e Raúl Cimas. Estes dous populares cómicos que se fixeron populares nos programas La Hora Chayante e Muchachada Nui presentan toda la verdad sobre el oso hormiguero.
Continúa o ciclo Terce Danza co espectáculo La Metamorfosis da compañía Proyecto Tito Yaya. A compañía está formada polos bailaríns Loreta D'Antuono, Paula Serrano, Verónica García, Yure Gostincar, Itxasai Mediavilla e Xavi Martí. Será o venres 17 no Teatro Rosalía de Castro ás 8:30 da tarde.
E rematamos cun pouco de literatura. O xoves 16 no Centro Ágora ás 20 e dentro do ciclo Libros en Directo, conferencia do escritor James Ellroy. James Ellroy é un dos máis grandes autores de novela negra que aínda viven. Acaba de editar o seu último libro, Perfidia, do que falará no Centro Ágora. Lembremos que James Ellroy é o autor de L.A. Confidencial, La Dalia Negra ou El Gran Desierto, entre moitas outras.
De seguimos, imos xa coa xenda da Galiza. Principiamos hoxe con Santiago de Compostela. O sábado 18 na Sala Capitol, ás 22 horas, concerto das bandas Birbiriloque e Ruxe Ruxe. Ruxe Ruxe levan activo dende 1996 e son unha das bandas máis populares do rock galego. A súa particular mestura de rock and roll e sons tradicionais galegos levounos a viaxar por toda Europa.
En Lugo, mañá, o mércores 15, na Sala Clavicémbalo, ás 10:30 da noite, concerto do cantautor neoyorquino que presenta o seu álbum If I Was Weaver, Willie Nile. Non é unha figura moi coñecida en Europa, pero nos Estados Unidos é un dos autores máis respetados da escena folk. Se es un amante dos discos dos Bears e de Crosby, Stills & Nash, non deberías perder este bolo.
E continuamos con Ourense, o mércores 15 na Sala Berlín, concerto da banda andaluza Guadalupe Plata. Este trío, xurdido no 2010, non para de medrar e con cada novo disco conseguen máis adeptos. Guadalupe Plata acadou unha popularidade que sorprende por tratarse dunha banda de blues cantado en castelán, moi recomendado para xente que non é afeccionada ao blues e que descobra que estaba nun erro.
Pegamos un chimpo ata Pontevedra e o venres 17 na Sala Karma, concerto da banda galega Eladio e los Seres Queridos. Presenta en directo o seu novo disco, Orden Invisible. Nesta nova entrega destilan un son moito máis traballado e no que a instrumentación gaña en matices e en percorrido.
En Vigo, venres 17, no auditorio do Pazo de Congreso Mer de Vigo, o grupo Chévere presenta Ultranoite no País dos Ananos. Por certo, Chévere estarán aquí a semana que ven. Chévere é un dos grandes da escena teatral galega. Xa son moitos anos traballando por un teatro de vanguarda e crítico co establecido. Un traballo que os levou a gañar o Premio Nacional de Teatro do ano pasado.
E terminamos con Ferrol. O sábado 18, na Sala Super 8, ás 22:30, concerto das bandas Niña Coyote, Chico Tornado e Black Smoke Dragon. Niña Coyote e Chico Tornado e Black Smoke Dragon. Estas dúas novas bandas ofrecerán un bolo cargado de rock, psicodelia e un pouco de blues.
Eu non choro por ti, por sei que mouras xunto á fonte do tempo, alá no fondo de todos os camiños das estrelas. Choro por min cun pranto inconsolável, que me quedei sen ti, meu limpo espello, como un árbre na noite, soio e nuo, fendido polo cerne, coas raíces, sin os doce segredos das violedas,
Choro por min, por estas maus de cinza que outrora foron pombas, cando meu corazón era un paxaro, e ti pasaba sempre atafegada nun rumor de formiga labourando. Decían as labercas e os abrentes, e eu era un vagalume, unha estreliña, ateigada de luz polas bereas. Dios estaba con nós. Agora estou soliño, orfo de beixos tépedos sin mácula. Choro por min que xa non teño colo para pousarme nil como nun niño. Miña nai imposíbel, viva e morta, no cristal dos meus ollos. Acabades de escoitar o poema Nai, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O soño sulagado, escrito en 1954. Dende hai uns anos, no territorio español, organízase unha serie de eventos baixo o nome de TEDx. Tecnoloxía, entretemento e diseño son as palabras baixo esas siglas. TED é unha organización sen ánimo de lucro co lema Ideas dignas de difundir, que comenzou a súa andaina 30 anos atrás en California. As charlas e conferencias que se ofrecen nestes eventos poden ser de entretenimento, deseño, política, arte, educación, pero sempre amosando innovación e diferenza.
Hai que deixar claro que os TED son eventos independentemente organizados, polo que TED é só unha licencia e un marco de directrices xerais para a forma do evento, para falarnos das diferenzas e das características destes actos e, sobre todo, o que ten lugar na nosa terra. Temos con nós o organizador do TEDx Galicia, Marcos Pérez. Boa tarde, Marcos.
Hola, boa tarde.
Bueno, imos comezar polo principio. En que consiste exactamente isto de TEDx Galicia?
Pois consiste na organización dun evento que achega a cultura, o coñecemento, o entretemento e o deseño dunha maneira diferente para facer que o cultural non seña unha opción aburrida, que seña unha opción entretida, que un venres pola tarde decidamos ir a unhas conferencias que non son tales, son totalmente diferentes, no canto de irnos a facer calquera outra cousa que nos divertise.
E que diferenza hai desas desas conferencias con outras normais?
Pois o feito de que non consideramos conferencias, o consideramos un acto de entretemento. Entón, todo comeza nun momento dado e ten unha escaleta, un guión que te vai levando por distintos estados de ánimo, distintos tipos de emoción, xógase coa emoción da xente, coa emoción das propias charlas, coa intensidade, porque pode haber unhas máis técnicas, menos técnicas. Entón, o que tes ao final é un evento pechado que fai que non sexa o típico relatorio, secuencia de relatores que van contando a súa historia ou falando do seu libro.
É diferente os TEDx que se van fora ou que se fai aquí en Galicia?
En principio non debería ser moito. O básico que ten TED como imposición, pois é dicir que hai unha imposición, é ese lema ao que se ten que contribuir, que ideas dignas de ser compartidas, e despois que sellan destaques de ideas o máis local posible, para iso están os TEDx. A única diferencia grande que hai é cos TED, sen o X, que eventos globais onde sí que se buscan os referentes globais. Tratan de que as réplicas do evento TED en este ámbito máis local sellan destacando os valores locais que temos, e non tratar de replicar exactamente un evento que vaya circulando polo mundo.
Marcos, en que momento xurdiu a iniciativa de crear o TEDx Galicia?
Pois eso xurde no 2010. O programa TEDx levaba un ano máis funcionando, casualmente chegamos hasta ali. como chegamos a topar algo que nos gustaría, no que nos gustaría participar, non o tiñamos aquí e decidimos poñernos a facelo. Desde 2010 levamos 5 edicións xa.
E as motivacións, cales foron as que te levaron a esta andaina?
Pois basicamente, que, bueno, dende que estive na universidade considerei que se un profesor me durmía, non era culpa miña, era culpa del. O mesmo me acontecía, eu pagaba e asistía a moitos eventos nos que me, a priori me interesaban os temas que se iban a falar ou tratar. Non pode ser que teñamos que considerar que o aprendizaxe ou aprender cousas, compartir ideas, debatir, contrapoñer cuestións de debate de hoxe por hoxe ten que ser aburrido, non pode ser. Entón, pois, case se me apuras, o que fixen foi facer o evento ao que me gustaría asistir a min.
E ese camiño percorres só ou tes detrás a un equipo?
É moi necesario contar con un equipo. É moi necesario contar con un equipo. Hai moitísimos aspectos que traballar. Sobre todo, hai unha componente importantísima que teñen os TEDx, que para garantir que este coñecemento tenga a maior difusión posible, todos os eventos son filmados e postos a disposición gratuitamente na internet. Están a disposición de todo o mundo. Entón, ti podes asistir ao evento, un tempo despois estarán as charlas disponibles na rede. Entón, para iso, tratando de facer un evento que sexa organizado, coordinado, que siga un guión, digamos, pois sí que preciso xente que saiba cada quen do seu. Eu son o primeiro que non sei, recoñezo, por eso me trato de rodear de dos mellores en cada campo.
Interesante, como seleccionades a xente? O sea, que ten que ter, que ten que aportar un conferenciante para participar nun TEDx Galicia?
Básicamente, ter unha idea que compartir. Hai moitísima xente que sabe e que quere falar, contar cousas, pero poucos son quen de facer ese esforzo de síntese e concentrarlo nunha idea que merece ser compartida. Entón, non buscamos xente que veña a falar de cousas que fan outros, senón, na medida posible, xente que fai cousas. E, de feito, as charlas que máis repercusión teñen son sempre as máis que saen máis de dentro, de xente que non veñen falar do seu libro, veñen falar do que fixeron.
A prima desos contidos sobre os discursos.
É un proceso que nos levou un tempo, porque o primeiro, como era unha experiencia totalmente diferente, totalmente nova para nós, e case que para o público, para os asistentes, primamos moitísimo a presencia, a parte escénica, porque tamén é certo que combinar as dúas cousas non é nada doado. Podes ter unha idea moi boa e subirte a un escenario e quedarte en branco, porque os focos é un aspecto moi teatral, moi teatralizado, non é o mesmo que falar nun ciclo de conferencias detrás dunha mesa, exposte directamente ao auditorio. Entón hai que equilibrar as dúas componentes, pero sí que é certo que tratamos de que se nos colen os menos falabaratos.
Por exemplo, ti, que tamén es conferenciante, tens outra destas túas facetas, esas charlas, queremos saber se teñen guións ou están preparadas palabras por palabras, improvisa, como é?
Nos tratamos de axudar a xente a preparalo todo o que eles boamente poidan adicarse. Tratamos de preparalas moitísimo. Despois, non hai receitas. Hai quen a prepara dunha maneira, quen a prepara doutra. Eu estive con xente incluso que tiña gravada a súa charla palabra por palabra no teléfono móvil e escoitaba a súa charla para mellorala constantemente. Xa non é só escribila. Estive con xente, normalmente son das mellores charlas que vivín, eu escoitei 5 ou 6 veces antes de sair. Non quere dicir isto que sexa literal. Despois, o momento, a emoción do momento, o estado de ánimo do momento, ese ambiente que tratamos de crear, cambia en moitos sentidos o que a propia charla. Pero non diría que é preciso ter o guión escrito e memorizado, senón que o que hai que preparala moitísimo, eso está claro.
Bueno, pois nos agora imos coa nosa primeira pausa musical. Imos escoitar de Galegoz, Zombies na Gaiás. Thank you.
mai.
Que pasa con de sempre, que tamén son urgente, que tan no son poder, pero a fame non se perde. Fumos chorar as penas a Otoño y Vicente, probamos as vieiras, sabían diferente.
Zombies, caciques, xuntos outra vez, xuntos nos triunfos e nos fallos tamén. Non aturamos sol y cor café, agora bebemos sangue de ye-ye.
E seguimos coa entrevista a Marcos Pérez, organizador do TEDES Galicia. Marcos, é TEDES Galicia unha ferramenta de aprendizaxe tamén?
Bueno, eu considero, casi é opinión personal, que toda presentación de idea permite un aprendizaxe. O que tratamos de facer é ofrecerlle ferramentas á xente para que escoite ideas que se que agora non son as mesmas que eles teñen ou as que traían. Despois os procesos que teña o auditorio son de cada quen. Hai xente que simplemente disfruta, hai xente que aprende moitísimo, hai xente que comeza debates a partir das charlas, porque viu cousas totalmente diferentes ou cousas que están en desacordo.
Eso que falas de debatir entra dentro do TED, é tamén un foro de debate onde calquera pode amosar a súa opinión ou levar a ir en contra dun conferenciante, por exemplo.
O movimento trata de selo e por eso tamén no deseño do evento buscamos facer bastantes espazos de encontro onde están os conferenciantes fora do que é o auditorio. No auditorio non facemos contra conferencias. Ali van a acontecer unhas cousas, un menú pechado, se comparte unha serie de ideas. Esas ideas están expostas, despois temos eses espazos onde te podes atopar. Os conferenciantes non son VIP en absoluto, se pasan por ali con neses espazos que deseñamos para estar expostos a que cada quen poida rebatir o que considere.
E xurde igual alguna discusión fora de escenario.
Sabes o que acontece? Xurden moitísimas en algo que o primeiro nos afectaba de alguna maneira, que nas redes sociais. O que pasa que a min eu sempre o dixen despois ali no propio TEDx, é dicir, aquí se poñen ideas enriba da mesa para que debatamos, para que se cree, pero creo que ten moita máis riqueza se imos máis a los 140 caracteres, non sei exactamente cantos son agora no Twitter, se podemos compartir e rebatir, que estamos ali en directo. Non ten moito xeito que ti estes nun evento tuiteando algo que non te gusta e non o vayas comentar coa persoa que o comentou.
Son os propios asistentes.
Os propios asistentes, moitísimos, sí.
Ademais dunha ferramenta de aprendizaxe, destes eventos saen tamén negocios ou proxectos?
Pois, negocios ou proxectos. Se poñen de manifiesto negocios ou proxectos. O que sí que xurden son iniciativas conxuntas. De ideas que se... Poñer ideas xuntas sempre é interesante, porque nunca sabes o que pode xurdir. Xurden iniciativas conxuntas nas que normalmente non son moi empresariais, senón máis ben de colaboración e de acción social, algo así parecido o que vos facedes, non? Comunitario, poñer de acordo unha idea con outra e sumar e facer movimento, non tanto facer negocio.
E cal crees ti que é a idea que se leva a xente cando vai a estas conferencias?
A idea que se leva, estou casi certo, algo que procuramos ter moitas ganas de contar o que ali aconteceu e non ter nin idea de como dicilo. En apenas 3 horas e media, 4 horas pasan 12 conferenciantes ou 12 intervencións de contido, máis algunha outra de entretemento ou de lecer. Te de conta, tratado de poñervos na situación de esas 3 horas, no momento da 8ª intervención, xa non sabes se a primeira foi hai 3 días, hai 4, entón cando rematas non sabes se conferenciante o biches no vídeo ou o biches ali en presencia. É moi intenso o que se fai ali. Entón, a idea é que saias dali con máis ganas disto sen saber moi ben dicir que é o que aconteceu, e que teñas que dicirlle aos compañeros se queres saber o que tes que vir, porque non hai forma de compartilo.
Moi bo marketing. Moi ben. Pois os eventos TEDx vencéllanse en moitas ocasións o emprendemento. Que relación hai realmente?
Básicamente esa que comentaba anteriormente de fuxir dos falabaratos, xente que ten que ter feito cousas. Emprendemento agora está moi adxetivado ese concepto. Todos pensamos no de facer negocio ou crear empresa, pero emprendemento é tomar iniciativa e facer cousas. Eso é algo que teñen en común case que todos, por non dicir que todos os participantes nos TEDx.
E ti pensas que calquera pode emprender ou que se está dando moita publicidade, moito pulo a esta idea para acochar outras cousas?
Eu penso que todo mundo pode emprender e por eso agora se promove tantísimo iso e moita xente fai. O que estou tamén convencido é que non todo mundo vale para emprender.
Se pode ou se vale, non?
Sí, claro, é que é un risco grandísimo. Todos podemos, entón é algo moi fácil, moi accesible, porque basta con que saias, decidas e ti mesmo afrontes problemas ou afrontes situacións e trates de buscar as solucións, pero estou absolutamente convencido de que non todos estamos preparados para enfrontar os retos grandes que son o emprendemento. Dito isto, todos tamén temos moitísimas contribucións que facer. Hai isto, igual que o emprendemento o liderado, ese concepto, nun equipo. Non sei cando estou mezclando cuestións personales, pero bueno,
sempre mezclamos cuestións personais, sempre.
O liderado está exactamente, eu non teño moita capacidade de xestión, bueno, non me gusta nada a xestión, son moi desordenado, e preciso unha persoa que me apoie na xestión. É exactamente igual de importante o seu rol que o meu, porque son fundamentales os dous para desenvolver o proxecto. Entón, non temos que vender eses conceptos tan emocionais de emprendemento, ademais con referentes que son absolutamente ficticios de Silicon Valley, os grandes referentes que acontecen 4 de cada 30 millóns.
Os garaxes de Silicon Valley e os galpóns galegos.
E os galpóns galegos, que ainda quería ver eu a primeira grandísima empresa que estea cotizando que saiu dun galpón galego, non? Bueno, sempre pasan estas cousas, entón, como nos metemos na memoria que eso se pode facer e que alguén o fixo, ainda por riba, vemos moitos telefilmes estadounidenses que nos mostran o camiño, creemos que todos podemos facelo. Non é nada, igual que eu non podo cantar, outro non pode emprender, non pasa nada.
Podes falarnos un pouco das conferencias do último TEDx que se realizou en Carballo, en xaneiro, non? Creo que baixo o lema Fainoti. Podes dicirnos un pouco en que consistiron esas conferencias, quen veu?
Sí, engarza moito con todo isto que estamos falando, non? De emprender, non? Toma responsabilidade de ti con a solución de cuestións diarias e cotías que afrontas. Pois o que buscábamos era precisamente eso, inspirar a que ese Fainoti é unha opción sempre. Non todas son para buscar o grande recoñecemento mundial, senón que nas accións cotías tites moito poder na posibilidad de transformar a realidade da sociedade. Dese xeito que tratamos de mostrar co elenco de participantes ou de intervencións neste ano, son iniciativas que funcionan e que están a funcionar. Moi poucas delas foron empresariais, eran de certo componente social, e que están solucionando problemas reais que hoxe temos. Non tanto falando deses problemas, que tamén é importantísimo en todos os momentos a comunicación e detectar e poñer de manifesto os problemas é fundamental, pero tamén debería haber outra parte que non é todo emprendemento para o negocio, senón emprendemento para solucionar as nosas necesidades como comunidade, vamos.
Das conferencias que houve, algunha que te impactara a ti especialmente ou a túa favorita?
Bueno, este ano gañou unha especialmente, foi a de Iñaki Kenerapú, que fixo un relatorio fantástico de como fraguou o encontro de tropas imperiais na Praza do Obradoiro de Compostela no ano 2010. Recomendo a que a podades ver, esta xa na internet. Escachar da risa 25 minutos. Pasouse do tempo, pero é escachar da risa constantemente.
Estades cambiando de vila cada ano para a realización deste evento. Algún motivo, alguna razón para iso?
Pois xa que é un evento que trata, ten uns valores, e trata de convertirse nun movimento e trata de achegar as cousas a xente, pois fuximos dos topicazos de facer as cousas nos sitios de sempre. Estivemos en San Cibrao das Viñas, en Carballo, en Pontevedra, en Santiago. Vamos mudando, certo é que eso nos dificulta a logística e cando aprendemos de como se pode montar en un espazo o ano seguinte un espazo novo e temos que volver a diseñar todo, pero é un reto, é algo interesante, como non deixa de ser un tempo de lecer para nós os que traballamos na organización, pois mellor facelo o máis divertido posible, que
tedes,
con máis retos.
Tedes boa acollida?
De asistentes é increíble. Non entendo como... Non entendo, non entendo, porque non sei se seguiría en Carballo no... Nesta última edición xuntamos que non é fácil chegar a Carballo desde o sur de Galicia, que ven xente de todas partes, as 300 persoas que cabían no auditorio en poucos días.
Un éxito, entón?
Bueno, un éxito de público. Despois eu, como sempre, vexo un montón de cousas que hai que mellorar. Todavía hai moito que mellorar.
Crees que podría diversificarse, facer un anual en cada cidade galega diferente?
Diversificarse en cuanto a mensaxes que transmites é suficientemente diverso. Entra de todo, metemos desde a música, as iniciativas de Iñaki, a empresa e moitas outras. Facelo en distintos sitios, o que un proxecto que temos ou en ciernes para este ano, pero aínda non está confirmado, tratar de facer varios eventos pequenos hasta que chegue o grande, movelos por distintas cidades. Un formato novo que buscamos procurar tamén por unha cousa que comentábamos hai un ratiño, que é o feito de que non é solo preparar a túa charla, senón estar preparado para facela nesa disposición, non? Pois entón tamén nos sirve como un entrenamento para os propios ponentes.
Unha cousa, Marcos, antes de ir coa outra pausa musical, o escenario de Tedes Galicia está algo moi cuidado e, ademais, moi parecido en todas as cidades onde se fai este tipo de actos. Ten moita preparación, toda esa iluminación negra coas letras e todo iso, ou non é tan complicado como parece, o mellor?
Sí, é complicado e sabería moito máis a xente que o deseña, que a complicación que ten, porque o problema básico da escenografía... Bueno, primeiro que non entendemos desde hai un tempo que poida haber un evento sen escenografía. É algo que todos como consumidores deberíamos reclamar, porque sabemos que non custa moito e só hai que traballar coa xente axeitada. Bueno, pero despois o problema son normalmente os espazos. Os espazos son os que non están deseñados para nin para iluminar ben, nin para que teñan un bon son, nin para... están moi pouco preparados para facer un espectáculo, digamos, unha parte de espectáculo. Nos atopamos grandísimas dificultades con mesas que non se poden mover do escenario porque están atornilladas. Dices, bueno, non sei para que fixemos este escenario aquí, ou columnas no medio dun... Bueno, de todo. Todo isto que vemos ás veces nos xornais de cousas simpáticas tamén os hai no medio dos teatros e auditorios.
Bueno, Marcos, pues seguimos agora con unha pausa musical. Imos escoitar Non poden con nós de Galegoz.
Con el
Antes de seguir coa entrevista a Marcos Pérez, imos coa nosa sección de audiovisual a cargo de José Manuel Sande. Imos coa súa sintonía.
¿De que imos falar, señor?
Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. Da rebeldía.
Xa é de noite e a iluminación da cidade está ben. Pros verdadeiros fans do sol, se fose listo, sabería.
Hola Sande, como estás?
Que tal, moi boas tardes.
A ver, que nos presos
do audiovisual. Xa estaba aí agardando, esperando, non? Esta ocasión de volver a intervir. E agora, como casi sempre, afortunadamente hai novidades, non? Por un lado, bueno, unha así máis oficialista esta fin de semana, non? Houve a entrega dos premios Mestre Mateo, que veñen a de alguma maneira a galardoar, pois, ou facer un resumo anual, non? Da producción máis apegada ao industrial. E se resolveu dunha maneira, eu creo que dentro do que cabe, afortunada, non? O sea, cos fenómenos, o drama social, eu creo bastante convincente, non? Que se impuxo a Esmorga, non? Moito máis agarrotada, non? Versión da novela de Blanco Amor, aínda que destacaban elementos como a fotografía ou o propio elenco interpretativo. E, bueno, traballos como A viaxe de Leslie, pola súa montaxe, en fin, unha oportunidade de contemplar, non? Digamos, en todas as súas dimensións a producción galega. Son unhas datas tamén curiosas porque xurdiron, pois, bueno, traballos como Acabouse a rodaxe das Mimosas, segunda longametraxe de Oliver Lash, despois de nada menos que 5 anos despois de Todos vos sois capitáns, non? A súa primeira longametraxe, ópera prima que triunfara no Festival de Cannes. E unha película que promete, non? Unha vez máis, un proxecto demorado, elaborado e que creemos a Marrocos tamén que vai dar alegrías nos vindeiros meses. Outro, Las altas presiones, ou As altas presiones, a película de Ángel Santos, un relato de ficción intimista sobre personaxes desacougados, un tanto perdidos na vida, que xa gañará aí uns meses premios en Sevilla e que vai ter estrea a través de Filmin, pero seguramente tamén en salas, en vindeiras datas, e que entendemos que é un dato importante. Logo outro, constatado na propia gala dos premios Mestre Mateo, o aumento de producción, sobre todo televisiva, ¿no? Actualmente hai 5 series en proceso, o sea, bueno, que se están celebrando e que, bueno, creemos que sin ese sentido está tendo unha presencia tamén nese eido audiovisual, non? E tamén nos 22 meses, eu creo que no outono vai chegar El Desconocido, a película de Dani de la Torre, unha producción de Vaca Films, que nesa liña máis industrial, pois será outra das estreas curiosas, co cal, casi diría, incluso para os premios Mestre Mateo do ano que ven, se abre xa un abanico de títulos posibles interesante, non? Logo, tamén desde unha parte máis, diríamos, legislativa, administrativa, temos as axudas do audiovisual, non? O sea, se empezan a convocar xa nos seus tempos, o ano pasado convocáronse moito máis tarde, e xa se convocaron, por exemplo, as de talento, non? Que, bueno, para curtas ou longas de baixo coste, e que unha das vías para os autores, digamos, con máis talento, os autores novos, ou xente que está comezando, pero non únicamente, que pode ser bastante beneficioso, non? Visto ademais o nivel ou as pautas creativas que surdiron nos últimos anos, non? E están convocadas neste momento, como digo, as de talento, e en vindeiras datas van a convocar as de producción, co cal teremos aí tamén unha idea, digamos, dentro do cine galego, deses traballos a desenvolver xa próximamente, non? E creo que, bueno, son un conxunto de boas novas, de boas informacións que amosan que, bueno, que sigue un pouco vivo, non? O noso cine, en sentido.
Bueno, Sando, pois, moitas grazas por toda esta información. Nos quedamos con estes avisos para os novos realizadores e guionistas que queiran.
Sí, na páxina GADIC, non? Da Xencia das Industrias Culturais Galega, aí poden, na Xencia Galega das Industrias Culturais, a GADIC, entrando, vamos, na web da GADIC, están aí todas as axudas, non? Se resolveron as de festivais e agora, como digo, as que están convocadas son as de talento, que, bueno, aí hai posibilidades incluso tamén para guionistas, non?
Vale, pois moi ben, Sande, moitas grazas por todo isto e por todo o audiovisual que temos.
Moi boa tarde.
Veña, atravesamos.
Seguimos coa nosa conversa aquí no estudio. Seguimos a falar con Marcos Pérez. Agora queremos saber, Marcos, se ti pensas que Galicia é unha zona propicia para a innovación.
Toda zona é propicia para a innovación. Eu o que penso que ás veces aquí en Galicia o que fixemos é innovar no camiño que non nos corresponde. A vocación do noso propio país é unha, as posibilidades que ten son unhas, o que non podemos querer replicar aquí, volvo exemplo, xa que TED naceu ali, replicar aquí un Silicon Valley, pero sí que podemos tratar de ser unha industria agroalimentaria punteira, agroalimentaria ecolóxica punteira, e poñernos no que as nosas características nos deron. Aí hai moitísima innovación, moitísimos exemplos de innovación fantásticos e moitísima xente a facer cousas espectaculares no agro e no rural galego, que moitas veces na cidade pensamos que non están a acontecer. Sempre miramos con esa condescendencia dende a cidade para decir, bueno, aquí temos aí, vamos a tratar de innovar e así podemos contribuir a salvar un pouco o rural. Hai moitísima innovación que está latente, que non está moi visibilizada. Bueno, nos coas TED tratamos, coas TEDx, coas nosas charlas, tamén tratamos de poñer algúns de manifesto e poñelos en coñecemento da audiencia, que saiba que as cousas están aí e que se están a facer moitísimas cousas.
E co tema de innovación, que pensas que pasa tamén coa emigración que estamos a sufrir para... Como casan estes dous conceptos?
Bueno, eu que coñecín a un amigo. Si, sí, un amigo, non é o meu caso.
Sempre un amigo.
Coñecín un amigo que tamén temos o apego á terra moi grande, non? Que estaba nunha entrevista de traballo en A Coruña. Era para ir a traballar a Vigo. Cando se deu de conta, dixo, me matas, a miña vida está toda en Coruña. Así que para non ser casi emigrar, sair da Coruña e ir hasta Vigo. É certo que sempre romper co lazo territorial o noso entorno próximo é algo difícil. Pero é que chamamos emigrar porque as fronteiras son máis pequenas. Se Europa fose unha, como nos Estados Unidos, non emigra xente que vai de California a Nova York. E fai moito máis que se nos fósemos de aquí a Rusia. Certo que as condicións aquí son moi diferentes. É unha pena que non teñamos capacidades no propio país para asumir todo ese talento. Tamén é certo que o camiño, o percorrido que temos todos os académico, digamos, ou de formación, ás veces non está ligado precisamente ao que comentaba antes, esa vocacionalidade do propio país. Entón, claro, se quero facer carreira aeroespacial, mal vou aquí en Galicia, ainda que mande estes pequenos satélites desde a Universidade de Vigo. Despois, para xogar en Primeira División, terei que ir onde están os grandes proxectos aeroespaciais, claro.
Claro, igual ainda teño que sair da Terra, incluso.
Bueno, despois é certo que tamén collendo eso, se enarbola unha bandeira de que vayamos fora porque así mostramos que somos mellores. Eso tamén é absolutamente falso, como dicíamos antes, non? Hai moitísimos outros traballos que se poden facer aquí e hai que facer aquí, e non hai ningún reparo en facelos aquí e ser pioneiros, campeóns do mundo e todo o que nos toque, vamos. É recuperar ese orgullo de buscar héroes, heroínas no noso entorno máis próximo, nos facilitaría iso. De feito, hai unha curiosidade nalgúnas das charlas TEDx que temos, como se van filmar, hai sempre por parte dos asistentes, sempre hai o típico que di, e a fago en galego ou en español, e como vai estar no vídeo para que se vexa máis, non sei por que se vai ver máis se está en español, vamos, non de toda a lusofonía e todos os países de que
certo,
entenden perfectamente, certo, que falan o mesmo galego que nós, pero con outro acento.
Bueno, imos outra vez coa organización dos TEDs. No 2012 hubo unha versión adicada aos mozos e as mozas. En que consistiu? Por que non se volveu a facer?
Fíxate unha edición, foi un experimento piloto con rapaces e rapazas menores de idade que estaban traballando en proxectos de ciencia e de divulgación, e que eles mesmos contaban, vivían a mesma experiencia que se fose un TEDx. Eles contaban a súa historia no mesmo formato, e unha experiencia moi enriquecedora para eles. No se volveu a facer porque para nós foi unha experiencia piloto para demostrar que se pode e que teña esa capacidade, esa responsabilidade que o faga. Para nós é unha cousa moi complexa. Coincidiu ese ano que fixose no Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas, e ali teñen unhas aulas onde os pais xa teñen concedido permiso para que os rapaces fagan este tipo de actividades. Nós non somos quen de asumir esa responsabilidade cos nenos e nenas, e sí que o poden facer nos centros educativos, nos institutos, en moitísimos sitios. De feito, esta mañá un instituto aquí de Arteixo ten unha licenza que non vai ser pública, non vai ser para a xente, para os propios rapaces, bueno, de feito para os nenos, que se o centro de educación primaria Ponte dos Brozos, pode ser.
Sí.
Para facer un TED Kids Ponte dos Brozos con nenos e nenas pequenos. Pero é unha experiencia máis educativa xa para eles e para que a vivan, por iso creo que debe estar moi vencellado aos centros educativos.
E a quen lle aconsellarías que fora un evento TEDx?
A todo mundo.
Mira, en Valladolid bueno, hai que pasar algunha proba, non? Para bueno, temos entendido eso.
En Valladolid sí. Hubo como unha especie de selección de casting para os asistentes incluso tamén.
Bueno, nos as tres primeiras edicións fixemos un proceso de preselección. Tienes que pedir permiso para vir e mandar unha resposta de un formulario ben extenso para explicar as túas motivacións. Despois co tempo tampouco somos tan meritorios. É certo que TED sí que falle esas eleccións, pero nos creemos que debemos dar paso a todo o mundo.
Perfecto, e xa para rematar, Marcos, porque o tempo bule aquí na radio, haberá TEDx 2015?
Haberá.
Perfecto.
Mira, que ben me adaptei ao tempo.
E o lugar, haberá, se sabe xa o lugar?
Non se sabe, pero en breve, en canto teñamos pechado, teredes a primicia.
E alguna novidade para él?
Sobre todo de eses eventos previos para que poidamos ir coñecendo a xentes e creando ambiente antes do propio evento do TEDx Galicia.
Pois, máis nada, Marcos, moitas gracias por vires.
Moitas gracias a vos.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando xa a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como a sempre foron de honra, e tivemos aquí no estudio xa a Marcos Pérez como convidado na súa sección a Sandé.
E agradecendo a semente Pedro Angular de todo, noso comando equipo de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira, e a que estivemos Roberto Catoira e Javier Pereira nos controis, e colento no micrófono Marta López, Gemma Millán
e Luis Anjurjo.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.